Labas vakaras, mėly Marijos radijo klausytojai. Šią laidos pokalbį prie Biblijos valandėlę su jumis būsime mes, Fokoliarų bendruomenės nariai. Aš Giedrė.
Mindaugas.
Sesuo Emanuelė.
Ir kuningas Gytis. Prieš pradedant pokalbį, kaip įprastai, susikaupkime maldai. Viešpatie Jėzau, būk su mumis, būk tarp mūsų šią valandėlę, ir su tais, kurie mūsų klauso, nes tu pasakei, kur du ar trys susirinks mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Būk, kad galėtume gerai suprasti tavo žodžius, protu ir širdimi, kad jie mus perkeistų. Padėk perteikti tas patirtis, kurias išgyvenome, stengdamiesi gyventi tavo žodžiu, stengdamiesi būti druska ir šviesa ten, kur esame.
O dabar kartu perskaitykime ateinančio sekmadienio šventojo rašto ištrauką.
Iš šventosios evangelijos pagal Matą. Jūs žemės druska. Jei druska įsidvoktų, kuogi ją reikėtų pasūdyti? Į niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Iš Evangelijos pagal Matą, kalno pamokslas, 5 skyrius, 13-16 eilutės.
Pabandykime suprasti, aptarti, ką Jėzus mums nori pasakyti šiais Evangelijos žodžiais. Ką mums sako šie žodžiai, kaip juos suprantame?
Pagalvojus, kaip aš interpretuočiau šios Jėzaus žodžius, iš karto prisiminiau tuos gyvenimo momentus, kai reikėjo apsispręsti, kai maniau, kad ne aš, o kažkas kitas yra geriau pasiruošęs, gudresnis, protingesnis. Nors vidinis balsas man sakė, kad tas žmogus esu aš ir turiu veikti dabar. Šią akimirką privalau priimti sprendimą, prisiimti visą atsakomybę, nes tai yra neatidėliotina vėlesniam laikui. Privalau veikti. Štai ką man sako šie Jėzaus žodžiai. Jūs esate druska, jūs esate šviesa, jūs esate miestas ant kalno. Ne ateityje, bet dabar, šią akimirką, ne vėliau, bet tuoj pat.
Jūs žemės druska. Tad ir pradėkime nuo druskos. Ką mes žinome apie druską iš tų laikų? Prieš išrandant šaldytuvą, maistą žmonės konservuodavo, su džiavinė saulėje arba druska. Be druskos jis tiesiog sugesdavo. Žmogus, ištikimas duotam žodžiui, užtvirtindavo savo pasižadėjimą druska, taip pabrėždamas pažado tvirtumą. Biblijoje Dievo sandora taip pat buvo paremta šia druskos garantija. Druska reiškia patvarumą, tvirtumą, patikimumą, ištikimybę. Pažadas be druskos nebuvo patikimas. Net ir šventyklos ritualai neapsėdavo be druskos. Kunigai barstydavo aukas druska prieš sudegindami jas ant aukų altoriaus. Taip pat ir aukų duona turėjo būti gerai pasūdyta. Auka be druskos nebuvo tinkama Dievui. Buvo manoma, kad Dievui nepatinka tai, kas neturi skonio.
Iš tikrųjų, Dievas arba esantysis savo mylimiems vaikams sakydamas druska ir šviesa, druskos ir šviesos stokojančiame pasaulyje, nepaisant visų tame pasaulyje Jėzus mokinių tykančių pavojų, jiems sako, kad tiesos kelias yra tikėti esant įrankiais, per kuriuos visa turi prasme vilti išganimą ir išsipildymą.
Bet kaip Jėzaus mokiniams, kurie buvo paprasti žvejai, kurie paliko savo šeimas, laukus, valtis ir viską dėl juos pašaukusio Dievo, galima sakyti, tiesiai nuo žagrės, neduodamas laiko net man to susikrauti, kaip jiems paliudyti savo ištikimybę mokytojui, kaip jiems būti ir išlikti žemės druska, kaip išlaikyti tą skonį, tą sūrumą. Kas apskritai yra tas skonis, tas druskos sūrumas? O ar kada klausėme savęs, ar druska apskritai gali išsidvokti? Čia reikėtų pasiremti šaltiniais, kurie mums sako, kad tokios druskos, kokią šiandien naudojame, be priemaišų rafinuota, tiesiai iš druskų kasyklų, Jėzaus laikais nebuvo. Ji buvo išgaunama iš akmens, surinkto jūroje ar suriame vandenyje, tokiame kaip Tibriados ežeras. Tie akmenys buvo įmetami į puodus verdant. Taip atitirpdavo druska ir pasūdydavo maistą. Šiuos akmenys anuomet naudodavo tol, kol jie prarasdavo sūrumą, o tada juos išmesdavo, kaip niekam netinkamus, kaip šiukšles. Štai ką Jėzus norėjo pasakyti žodžiais. Jei druska išsidvoktų, kogi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.
Tai buvo senovėje, taip yra ir šiais laikais. Juk dažnai sakome, kad ieškome gyvenimo prasmės. Todėl visi mūsų siekiai, tikslai, darbai, ieškojimai ir atradimai būna nukreipti į nuolatinę to skonio, tos prasmės paiešką. Turime pripažinti, kad žmogus ieško meilės, kurią Dievas pasėjo žmogaus širdyje. Didieji visų laikų mąstytojai užsimena apie tai, kad nepaisant visų kraštutinų meilės paieškų, visa kita laikoma svarbiau. Pasisekimas, prestižas, pinigai, valdžia. Beveik visa žmogaus fizinė, dvasinė energija yra eikvojama siekiant šių tikslų. Ir labai mažai siekiant pažinti tikrąją meilę, kaip ji veikia, kokiais principais ji paremta.
Tai paliudė gyvenimo istorijos mums gerai žinomų garsių asmenybių. Tokių kaip bažnyčios tėvai, kankiniai ir šventieji. Neišimtis ir pasauliečiai. Vaikai, paaugliai, sutuoktiniai, o daugelis jau yra ir mūsų amžininkai, tokie kaip, pavyzdžiui, palaimintoji Kiara Liučia Badano, Kiara Petrilio, sąrašas būtų ilgas, o kiek dar jų niekur oficialiai neminimų. Visi jie ieškojo savo gyvenimo prasmės. Taip ir mes turėtume kuo pasidalinti apie asmenės gyvenimo prasmės paieškas. Šiandien norėčiau paminėti vieną tokių asmenybių, tai Kiara Liubik, mūsų amžininkė, iškili dvasios mokytoja, fokuliarų judėjimo įkūrėja, dabar jau Dievo tarnaitė. Vienybės dvasingumo įkvėptai savo bendruomenį ji nuolat primindavo, kaip svarbu šiuose gyvenimo prasmės paieškuose neprarasti maitinančio ryšio su dvasios šaltiniu Evangelija, Jėzaus žodžiu. Ir kad Evangelijos žodžiai turi būti mūsų gyvenimo instrukcija, dar daugiau. Jei kartais atsitiktų taip, kad dingtų visos pasaulyje esančios evangelijų knygos, tik pažvelgus į mus, į Jėzaus mokinius ir pasiekėjus, iš to, kaip mes bendraujame tarpusavyje, kaip praktikuojame savo kasdienėme gyvenime evangelijos žinę, turėtų būti įmanoma iš naujo parašyti Jėzaus evangeliją. Štai koks yra krikščionio pašaukimas.
Reikia pripažinti, tai tikrai nėra lengva, nes ir Jėzaus amžininkams, jo mokiniams bei pasiekėjams kelias nebuvo rožėmis klotas. Taip ir mes patirsime daug nesėkmių, nusivylimų, gal net pulsime į neviltį ir nebenorėsime imtis to paties, bet jei esame ne vieni, vieni kitų pastiprinti, kur du ar trys su juo tarp mūsų ir vėl atsiliepsime į Dievo kvietimą atlikti šią misiją, būti žemės druska, būti pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Tokią dvasios stiprybę Dievas įkvėpė visiems geros valios žmonėms. Nes tas, kas myli, taip kaip myli, Dievas net ir negandoms užgriuvus suras savie jėgų degti Dievo meilę, spinduliuoti ją visame gražume, mylėti net lygintinai, kaip tai daro Dievas, kaip myli Kristus prikaltas ant kryžiaus. Tai labai stiprus įvaizdis, tai Dievo slėpinys, kurio čia žemėje iki galo taip ir nesuprasime, nebent Dievo angelai galėtų apie tai kažką pusę žodžio užsiminti.
Mindaugai, gal galėtum dabar tu pasidalinti savo patirtimi?
Taip, aš norėčiau pasidalinti patirtim, kaip mano žmona Ina ir aš sunkiausio mūsų gyvenime išbandymo metu dieviško šviesos, kur ieškoti druskos, tai yra prasmės, gavome per Kiara Liubik, fokuliarų judėjimo įkūrėją. Kai mes susitokėm, turėjom svajonę ir kūrėme gražius planus. Abu meniškos prigimties bei tikintis dievų, įsigijome sodybę gražios gamtos apsupti, kurie norėjome patys užsiimti meninę veiklą ir sukurti atvirą erdvę kitiems, turintiems poreikį kūrybai. Planavome organizuoti keramikos, medžio raižinių, tapybos savaitgalius. Sodyba yra netoli žinomos ir piligrimų mėgiamos bažnyčios, su stebuklais ir Dievo malonėmis garsėjančių Marijos nuliūdusių pagodos paveikslų. Todėl taip pat svajojame savo sodyboje priimti piligrimus, norinčius pabūti gamtos tyloje, pasimelsti, skaityti Dievo žodį, dalintis tarpusavį gyvenimo tikėjimo patirtimi. Siekti gyvendinti mūsų svajonę ir planus nebuvo lengva, laukė daug iššūkių, tačiau mes džiaugiamės savo pasirinkimu, pasitikėjimą vienas kitu ir Dievo pagalba. Įsiliejom į parapijos gyvenimą, buvom pakviesti savanoriauti šeimos centro veikloje. Tačiau po 3 metų patyrėme didžiulį smūgį, kuris kaip korto namelis sugriovė visas mūsų svajones ir planus. Inutę palietė sunki, nepagydoma onkologinė liga. Teko atlikti operaciją, toliau buvo spindulinė ir cheminė terapijos. Po 2 metų liga atsinaujino, vėl chemoterapija ir visa to pasekoje buvo paralyžuota dešinė kūno pusė. Teko sėsti į neįgaliojo vežimėlį. Buvo labai apribotas gebėjimas kalbėti. Iškilo klaikiai skausmingas klausimas. Kodėl Dievas, kuris yra meilė, leido, kad ši baisi liga paliestų mus? Mano širdyje buvo aklina tamsa. Atrodė, kad mus ir Dievą skiria stora geležinė siena. Ir mes esam pasmerkti. Tai vedė į liūdesį, neviltį, susinaikinimą. Tačiau rūpinimasis Sinute, atlepinti jos poreikius, ją slaugant, vertė mane susimti ir iš visų jėgų ieškoti atramos pagrindą. Supratau, kad vis dėlto tą pagrindą galiu rasti tik tikėjimą į Dievą, kuris yra meilė. Šioje skausmingoje prieštaravimo tamsoje, tarp kančios kylančios dėl mirtinos lygos ir Dievo meilės, šviesa man suteikė Kiaros Liubik perteikiamas krikščioniškas žvilgsnis į ligas, ligonius, į kančią, į kančios prasme. Štai jos mintis. Mus užklumpančias ligas turime priimti kaip Dievo meilės parengtus laiptelius, kuriais užkopsime į viršūnę. Apie kokius laiptelius ir kokią viršūnę čia Kiara kalba? Tęsiu jos mintį. Anet krikščioniško požiūrio į gyvenimą, lygos nėra susijusios vien tik su medicina. Tai ir Dievo leistas apsivalymas. Taigi, laiptelis link susivienimo su Dievu. Ši mintis, šis žvilgsnis man atvėrė kitą perspektyvą ir suteikė galimybę kitaip pažiūrėti mūsų situaciją. Suteikė viltį, kad Dievą mylintiems viskas išeina į gerą. Tačiau tą gėrį galime pamatyti ir suprasti tik tikėjimo šviesoje. Vėl cituoju Kiarą. Jei kūno vientisumas būtų pažeistas, turime prisiminti, kad yra gyvenimas, kuriame svarbi ne mūsų sveikatos būklė, o antgamtiška meilė, deganti mūsų širdyje. Būtent šis aukštesnis gyvenimas suteikia vertę kūniškam gyvenimui net tada, kai kūnas serga. Išties, jei žiūrėsim tik žmogiškomis akimis, turėsime patvirtinti, kad ligos yra nelaimė. Bet jei pažvelgsime krikščionio akimis, pamatysime, kad tai yra išbandymai, skirti pasirengti didžiajam išbandymui, perėmui į kitą gyvenimą iš didžiosios raidės. Argi šventasis tėvas nėra pasakęs, kad ligos yra dvasinės pratybos, kuriomis mums pamokslauja pats Dievas. Be to tikėjimas mums sako, kad sirgdamas žmogus dalyvauja Kristaus kančiose. Taigi tuomet jis tampa dar vienu nukryžiuotųjų Kristumi, galinčiu paukoti savo kančią už tai, kas brangiausia – amžinai žmonių išganimą. Taigi, matyti savyje nukryžiuotą Jėzų ir su meilė priimti šią būseną, nes ji mus daro panašesnius į Kristų, reiškia perkeisti tą skausmą į meilės apstybę. Ir kiekvieną kartą, kai pajuntame daugiau meilės, mūsų viduje įsiplečia Dievo karalystė. Todėl sirgdami mes nesame neveiklus, ieškome Dievo karalystės, ugdome ją savo viduje, kaip tik dėl to, kad silpsta mūsų kūno sveikata ir eiminame gyvenimo pilnatvės link. Na ir didžiausia revoliucija mano galvoje ir perversma širdyje padarė šios geros mintis. Kartais mes įsisukę į šio gausaus ir klestinčio judėjimo darbus ir džiaugdamiesi laimėjimais esame gundami kenčiančių žmonės matyti paraštėse. Esą jais reiktų rūpintis, lankyti ir tikriausiai padėti įveikti savo fizinę būklę, kad greičiau vėl įsijungtų į veiklą. Tarsi toji veikla ir būtų svarbiausias tikslas, didžiausia pareiga. Tačiau yra ne taip. Tie iš mūsų, kurie kenčia, guli ant patalo, miršta, yra išrinktieji. Juos pirmiausia yra nukreipta meilė. Tai jie daugiausiai dirba, daugiausiai nuveikia. Šį mūsų tikėjimo tikrovės slėpinį apaštalus Paulius išreiškė žodžiais. Būdamas silpnas, esu galingas. Nes jis į savo maldos prašymą, kad būtų pašalintas jo dyglys, iš viešpatės gavo atsakymą. Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Kera apie tai rašė. Mūsų protas priešinasi tokiam tvirtinimui. Nes čia mato akivaizdų prieštaravimą ar tiesiog nepaneigiamą paradoksą. Vis tik, tai viena reikšmingiausių krikščioniško tikėjimo tiesų. Jėzus mums ją paaiškina savo gyvenimu ir visų pirma savo mirtimi. Kada jis užbaigė tėvo jam patikėtą misiją? Kada atpirko žmoniją? Kada nugalėjo nuodėmę? Kai sužlugdytas mirė ant kryžiaus sušūkės. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Jėzus stipriausias buvo kaip tik tuomet, kai tapo silpniausias. Naują Dievo tautą Jėzus būtų galėjęs pradėti vien savo pamokslavimu, kokiu nors stebuklu arba ypatingu gestu. Tačiau ne, nes bažnyčia kyla iš Dievo veikimo, o Dievo darbai įsiskleidžia skausme ir tik skausme. Taigi mūsų skausme, mūsų trapumo patirtyje slypi unikali proga patirti mirusio ir prisikėlusio Kristaus jėgą. Ši krikščioniško tikėjimo šviesa suteikia man ir inai prasme ir jėgų priimti ligą ir dėl jos kylančią kančią perkeisti į galimybę aukti meilėje Dievui ir vienas kitam. Ir kai atėjo ta diena, kai viešpats išsivedė inutę sielą į savo dangaus karalystę, išgyvenau tai prisikėlimo šviesoje, kuri iki šiol lydi ir stiprina mane visuose gyvenimo išbandymuose. Kartu nuėtas kelias man išlieka Dievo meilės versmė, nuolat gaivinanti tikėjimą, viltį ir meilę. Taip pat yra labai svarbu ir tai, kad mes nelikome vieni. Broliai ir sesės Kristuje iš fokuliarų judėjimo bei Švento Jono bendruomenės mus nuolat lydėjo, teikia visokeriopą paramą – moralinę, dvasinę, fizinę, finansinę. Tai sudarė sąlygas man, kad galėčiau slaugyti inutę mūsų sodyboje visus 4 lygos metus. Man tai susišaukė su pirmųjų krikščionių gyvenimo tikrove, kai buvo pasirūpinama kiekvienu bažnyčios nariu. Kera apie tai rašo, į savo sergančius brolius turime žiūrėti taip, kol mes kažką dirbame, jie tarytum gyvosios ostijos, suvienijančios savo kančią su Kristaus kančia, nuolatos aukoja savo mišes. Taigi, mes turime kuo geriau suvokti lygos prasme ir didžiai gerbti mūsų sergančius brolius bei sesės. Su šia mintim, fokuliarų judėjimas, ypač kai kurie jo nariai, įsipareigoja dėl broliuose kenčiančio Jėzaus nuveikti visus tuos gailestingumo darbus, kurie tik bus reikalingi. Taigi, krikščionių bendruomenė praneša apie save dar ir šiuo abipusios artimo meilės liudijimu. O tai matydama, šiuolaikinė visuomenė galės kalbėti, kaip kadaise pagonis kalbėjo apie pirmosius krikščionius. Matai, kaip jie vienas kitą myli ir yra pasiryžęs vienas už kitą numirti. Inutė daugiau nei prieš metus mirė ir aš tvirtai tikiu, kad jos siela dabar danguje, laiminga džiaugsmu perpildyta širdimi, regi viešpatės veidą. Ir kad jis savo maldingų užtarimų lydi mane, mano žemiškoje kelionėje, bei padeda atsiverti ir priimti viešpatės paguodą, bei visas tas malonės, kurias jis be perstojo, bei gausiai lieja į mano širdį.
Ačiū, Mindaugai. Išties stipri tavo patirtis.
Druska tai ir pasidalinimas, šeiminiškumas, draugystė. Apaštalų darbuose yra sakoma, kad Jėzus su savo mokiniais dalinosi druska. Dalinimasis stalo druska parodo prie stalo esančių vieningumą. Būti druska reiškia būti pasitikėjimo žmonėmis, kurie paliudyja priklausimą Dievui savo konkrečiais darbais, o tai ir yra vieningumo išraiška. Jeigu nėra skonio, nėra bendrystės, nėra sandoros, nėra ir evangelijos. Viskas tampa beprasmiška, nereikalinga.
Popiežius Pranciškus dar patikslina. Ne dėl savo nuopelnų ir ne patys iš savęs mes esame žemės druska. Turime būti druska kitiems. Druska juk ne tam skirta, kad pasūdytų save pačią. Druska skirta kitiems. Pakanka labai nedidelio kiekio druskos, kad patiekalas būtų skanus. Todėl druską mes perkame ne tonomis, bet mažais kiekiais. Būti druska – tai nesididžiuoti, pasitarnauti, bet ne sau, o kitiems. Būti druska – tai rodyti solidarumą, gebėti išklausyti, būti geranoriškais, nestokoti artimo meilės, mokėti pasiraitoti rankoves. Tik konkrečiais darbais, o ne gražiais žodžiais, būsime tokia druska, apie kurią ir kalba Jėzus.
Mindaugai, tu turi dar vieną patirtį.
Jeigu galiu tiek daug užimti eterio, gali dar pasidalinti. Tikrai, rūpinantis Sina, aš patyriau labai stiprų ir galingą Dievo veikimą. Mačiau, kaip Inutės tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu liko tvirtas kaip uola iki paskutinės minutės. O aš buvau visiškai perkeistas. Dievas gydė giliausias mano vidinės žaizdas, laisvino iš priklausomybių, augino ir stiprino mano dorybės. Tikėjimą, viltį, meilę, ištvirnę, išmintį, supratingumą, drąsą ir ryštą iki galo kovoti vidinės bei išorinės kovas už meilę, gerovę ir teisingumą. Aš savo gyvenimu patyriau tai, ką rašo popiežius savo žinėje pirmai pasauliniai vargstančiųjų dienai. Vargšai nėra problema, jie yra išteklius, iš kurio galime semtis, kad priimtume evangelijos esmę ir jie gyventume. Vargšai yra visi tie, kurie kažko stokoja. Ligoniai stokoja sveikatos, rūpesčio kitų. Ir ta patirtis buvo tokia stipri, kad Dievo prezencijos, man jos trūko, kai Inutė iškeliavo į dangų. Ir aš negalėjau nurimti, visą laiką buvo troškimas vėl patirti tą stiprų Dievo buvimą. Popiežius Pranciškus tame pačiame žinioje jis tai perteikė. Jei norime iš tikrųjų sutikti Kristų, būtina paliesti jo kūną vargšų žaizdose, taip atsiliepiant į Eucharistiją priimamą sakramentinę komuniją. Šventoje liturgijoje laužamas Kristaus kūnas per besidalijančią meilę matomas vargingiausių brolių seserų veiduose. Jis kviečia mus pakeisti gyvenimo stilių, kuris reiškia susitikimą su vargšais, taip pat dalymasis turi tapti mūsų gyvenimo stiliumu. Ir šis gyvenimo stilius atneša džiaugsmą ir dvasios giedrumą. Aš visą tai patyrė, aš visą tuo gyvenu. Ir vienas iš fakuliarų man patarė eiti į savo parapiją ir įsipareigoti tarnystei. Aš šiuo metu gyvenu Elektrėnuose dėl darbo, esu darbo emigrantas. Ir nuėjau į Elektrėnų parapiją, ten yra Karitas, kuris darbuojasi, rūpindamasis kitais žmonėm. Ir jie man pasiūlė nueiti į globos namus, kuriuose yra sutuoktinių pora, jau garbingo amžiaus, 63 metus jie nugyveno kartu. Juozas yra sergantis sunkia liga, guli ištisai beveik ištisai lovoje, o prie juos ištikimai būdi jo žmona Julytė. Ir ką aš galiu padaryti? Aš galiu skirti 2 valandas per savaitę. Ir atėjęs nuplaunu Juozui kojas ir jį masažuoju specialiu kremu, kuris skatina kraujo apytaką. Kartais, kai jis turi daugiau jėgų, padedu jam truputį pereiti kelis žingsnius per palatą. Ir visą kitas laikas skiriu bendravimui su Julyte. Ir iš tikrųjų kažkokia susikuria ypatinga atmosfera. Vėl aš pajuntu tą pačią šviesą, kurią aš patyriau, būdamas prie Inutės, prisikėlimo šviesą. Ir vėl galiu patirti, kad būtent per Juozą, kuris guli lovoje, kuris praktiškai nieko negali, su juo sunku yra sąmoningai kalbėti dėl jo ligos. Tačiau ta bendrystė mūsų trijų sukuria kažką tai ypatingo. Ir aš matau, kaip Julytė pradeda išgyventi tuos pačius dalykus, kaip ir aš. Kaip ji vis labiau yra pripildoma Dievo dvasios ir skleidžia tą savo meilę kitiems. Ir jinai jau sako, kad globos namuose jaučia kaip lygtais ir bažnyčioje, nes Dievo meilė viską perkyčia.
Ačiū, Mindaugai. O dabar aš norėčiau įsiterpti su savo patirtimi. Buvome pakviesti dalyvauti vyro dėdės metinėse reformatų pamaldose. Bažnyčia prisirinko žmonių, buvo šalta. Ir prasidėjus pamaldoms supratau, kad nelabai yra kas gėda. Iš vietų girdėjusi keli silpni gėdančių balsai. Kaip kerą mokė, aš kažkaip iškart susivienijau, įsijaučiau į tą situaciją ir save padėjau į tą vietą. Ir galvoju, kaip dabar tie žmonės turėtų jaustis. Ir supratau, kad turiu pradėti mylėti. Šalia sėdėjusiai pasakiau, kad galėčiau padėti pagėdoti, nes moko gėdoti, bet reikia giesmių natų. Jis sako, gerai, tu atnešiu giesmyną su natom. Kai atnešė, gėdojom visas gražias reformatų giesmes, nes jų pamaldose tiesiog yra daug maldos ir daug giesmės pakeitomis. Būtinai reikia tvirto gero gėdojimo. Po pamaldų kunigas gale bažnyčios visiems linki ramybės. Prieinu ir aš pasakau, kad padėjau gėdoti. Jis labai nustebo, nušvito ir sako, iš tikrųjų, aš tiesiog galvojau, kad taip gėdoti gali tik reformatė. Po to vyko agapė reformatų parapijos namuose. Buvo broliška atmosfera. Ir kaip nustebau, kai manęs paprašė palaiminti stalą katalikiškai. Vaišių metu dar paprašė pagėdos kartu vieną reformatų giesmę, kadangi aš galiu gėdoti tiesiai iš lapo. Nepaprastai šviesi nuotaika palietė visus ten kartu buvusius. Tikrai buvo Jėzų šviesa, berolystė, dalinimasis. Nu, ta patirtis tiesiog buvo Dievo dovana visiems.
Kas savo gyvenime vadovaujasi Dievo meilė, yra druska ir šviesa visiems, kuriuos sutinka gyvenimo kelyje. Dar daugiau, kur du ar trys susirenka jo vardu, uždega šviesą tamsoje ir apšviečia daugelio žmonių gyvenimo kelią, pastiprindamas juos ir padedamas atrasti viltį. Visur, kur yra gyva Dievo meilė, ten yra barstoma druska. Jis suteikia skonio mūsų gyvenimui, suteikia jam prasme. Ne pamokymais, o konkrečiais meilės darbais spinduliuokime šviesą. Būkime miestu ant kalno. Šiais žodžiais baigiame savo pokalbį ir atsisveikiname su jumis. Iki kitų susitikimų radio laidoje. Su Dievu.
Sudie.
Sudie. Sudie.